Bismillahirrahmanirrahim. Salamu aleykum ve rahmetullah. Biz istəyirdik ki, bugünkü söhbətimizdə yeni kolonializm əsri haqqında biraz söhbət edək. Bu mövzuya nisbətən az toxunulub və mühümdür. Baxın, Azərbaycan tarixində ən qaranlıq və müthiş səhifələrindən biri budur ki, 2015-ci ildə Azərbaycan Dayanıqlı İnkişaf Proqramı 2030 adlı sənədi imzaladı. Bu sənəd haqqında bəzi özlərini ziyalı və ağıllı adlandıran insanlar bəh-bəh və cəh-cəhlə danışırdılar. Təəssüf olsun ki, bu cür insanlardan həmişə tarixdə biz əzab çəkmişik bu cür insanların əlindən. Bu insanlar ya doğrudan da məsələnin başa düşmürlər, ya da ki, xəyanət edirlər və xaindirlər. Yenə deyirəm, bu cür insanların əlindən, bu cür yaltaq insanların əlindən tarix boyu əziyyət çəkmişik. Bizim ən böyük bəlamız budur ki, bəli, işsizlik və s. Azərbaycanda. Ən böyük bəlamız budur ki, yaltaq insanlar başda oturub. Yəni, şəxsiyyətlər zindanda, yaltaqlar başda. Bizim problemimiz buradadır. Yadınızdadırsa, Sovet dövründə Ruslar kosmosa it göndərən zaman bir nəfər buna şeir deyir. Məsələn, deyir, Laika qardaşım göydə edir ham, yerdə alıram mən ondan ilham. Təsəvvür edin yaltaqlığın həddini. İndi də ayrı şəkildə bu insanlar var və bu yolu xətti davam etdirirlər. Bunlar əslən çətin bu məsələləri başa düşürlər, ya başa düşmək istəyirlər. Öz həyatlarını bunun üstündə qurublar. Bu məsələni, bu dayanıqlı inkişaf proqramı 2030-u izah eləmək üçün biraz qabağa qayıtmaq məcburiyyətindəyik. Baxın, Fransa inqilabı 3 əsas şüar üzərində quruldu. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Qüdrətə çatandan sonra, çünki bu 3 məfhum özü naməlumdur. Yəni, bir cürdür ki, bunlara nə qədər istəsən tərif verə bilərsən. Əlbəttə, dinin konkret bu sözlər haqqında, terminlər haqqında tərifi var. Amma sekulyar cəmiyyətdə buna nə qədər istəsən tərif verə bilərsən. Gəlib hakimiyyətə çatanda isə təbii ki, nə azadlıq vermək istədilər həqiqi mənada, nə bərabər şəkildə bölmək istədilər, nə qardaşlıqdan söhbət oldu. Ona görə Fransada çoxları bilmir ki, hələ 1978-ci ilə kimi giliotinlər işləyib, baş kəsmək olub. Yəni, məhkəmə qərarı ilə insanı məhkum ediblər və giliotinlərlə başlarını kəsiblər. 1978-ci ilə kimi davam edib. Və Amerikada bugünə kimi elektrik cərəyəni ilə insanı öldürmək cəza üslubu hələ də tətbiq olunur. Və lazım idi ki, insanların başını qatasan. Yəni, yenə cəmiyyətin müdiriyyəti, cəmiyyətin idarəsi, yəni cəmiyyətdə olan bir böhranı digər böhranla idarə edəsən. Buna görə başladılar cəmiyyəti idarə edəməyə. Bilik ki, bundan öncə də və sonra da Avropa ölkələri öz koloniyalarını genişləndirməyə başladılar və genişləndirdilər. Üç əsas şey bu koloniyalardan götürürdülər. Birinci, xam mal mənbəyi idi koloniyalar. İkinci, istehlak bazarı idi. Yəni, ucuz xam mal aparırdılar, istehsal edirdilər və istehlak bazarını işğal olunmuş ərazilərdə axtarırdılar. Üçüncü, maliyyə mənbəyi, əsasən qiymətli daşlar. Təbii ki, bunları yenə əllərində saxlamalı idilər. Yəni, bir yandan azadlıq, qardaşlıq, bərabərlik şüarı verirlər. Təbii ki, bu koloniyalarda da eşidirlər və ölkənin daxilində də eşidirlər. Digər tərəfdən də bu kolonializm ideologiyasını saxlamaq lazımdır, çünki gəlir mənbəyidir onlar üçün. Hələ biz qul ticarətindən danışmırıq. Qul ticarəti haqqında ən gözəl kitablardan biri Harriet Beecher Stowe'un Tom Dayının Daxması kitabıdır. Mən çox istəyirəm ki, əziz dostlar, bu kitaba müraciət eləsinlər. Bəziləri Beecher Stowe'a belə bir irad tuturlar ki, bu kitab əfsanədir, təxəyyüldən yazılıb. Amma sonra Beecher Stowe ayrı bir kitab yazır, açar Tom Dayının Daxmasını, açar kitabına. Və orada göstərir ki, bu kitabda olan cüziyyatlar belə tarixi həqiqəti var bunların hamısının. Və hətta bu kitabda sonu çox bəzi şeylərin qəşəng qutarır, real həyatda isə həmişə belə olmur. Hətta əgər biz desək ki, Amerikada Şimal-Cənuba müharibə elan elədi və qullara azadlıq verdi, əsas məqsədi bu idi ki, qulları öz tərəfinə çəksin. Yəni, heç də onlara bu cür deyək, qara gözlərinə aşıq olmamışdı bu cür deyək biz. İnsanları onlara verdiyi şüarlardan məhrum etmək üçün, yəni qabaqcan şüar verirlər, qardaşlıq və s. məhrum etmək üçün onları axmaqlaşdırmaq lazım idi. Bunun üstündə Avropa işləməyə başladı. Avropada işləməyə başladılar. Dediyim kimi, bir sıra məktəblər vücuda gəldi və alimləri işə götürdülər ki, insanları necə axmaqlaşdırsınlar və necə onları o qoyulan hədəfdən çəkindirsinlər. Ayrı şeylərlə bunların başlarını qatsınlar. 1892-ci ildə mən bir nümunə deyim, Fransada iki qız yəhudi mənşəli idilər. Mən bu cür deyim ki, bu tarix bunu göstərir. Ən çirkin işləri adam bunların əlinə yerinə yetiriblər. Maliyyə qüvvələr, maliyyə qüdrətləri və bəzi qüdrətlər. Fransa institutunda, Fransanın Paris institutlarının birində, ali məktəblərin birində soyunurlar və başlayırlar rəqs etməyə, xalq buna reaksiya verir. Bir tərəfdən də cavanlar bunun müdafiəsi adı ilə küçəyə çıxır. Həqiqətən isə bunu hökumət özü təşkil etmişdi. Bununla da sonra göy hökumət məcburiyyət qabağında dala çəkilir və Fransada ilk pozğunçuluq mərkəzlərini açmağa başlayırlar və cavanları kütləvi surətdə buna tərəf sövq verirlər və deyirlər, azadlıq istəyirdiniz, buyurun, bu da azadlıq. Magnus Hirschfeld Almaniyada həmən hərəkatı başlayır, yəhudi mənşəli adam, həmcinsbazlıq hərəkatını Almaniyada başlayır və deyir, azadlıq istəyirdiniz, buyurun, azadlıq və tədricən bütün dünyaya sirayət etməyə başlayır. Maraqlı bir film var. Bu filmə ola bilsin, siz gülmək üçün baxmışsınız. Amma mən tövsiyə edirəm, bir dəfə də ağlamaq üçün baxın. Charlie Chaplin'in Factory Work ya Factory Scene filmidir. Maraqlı filmdir. Bu, insanın necə robotlaşmasını göstərir. İnsan robotlaşır. Bu film maraqlıdır. Mən tövsiyə edirəm, dostlar, filmə də baxsınlar, amma gülmək üçün yox. Yəni, dövrün reallığını dərk etmək üçün və başa düşmək üçün. Bu cərəyan davam edir, insanı robotlaşdırmaq lazımdır, insanı axmaqlaşdırmaq lazımdır, insanı əyləncələrə qurşandırmaq lazımdır, bu cərəyan davam edir. Margaret Sanger adında bir Amerikalı qadın 1921-ci ildə bir cərəyan yaradır. Qəribədir ki, tezliklə bu qadının arxasında irin maliyyə dairələri peyda olur, Rothschildlər, Ford, bəzən bir ildə 100 milyon dollarlarla pul verirlər bu qadının qurduğu cəmiyyətə. Bu bir şuarı var, Plan for Peace, sülh üçün plan. Bu adına meydana gəlir, ad qəşəngdir, zahiri çox gözəldir, amma hədəf nədir? Hədəf budur ki, bizə lazım deyil özümüzü müharibə edək. Bizim əleyhimizə olan xalqlarda, xalqların içində nə etməliyik? Onların öz əli ilə onları öldürməliyik. Abort vasitəsilə, daxili müharibələr vasitəsilə, aclıq vasitəsilə, yoluxucu müharibələr vasitəsilə, yoluxucu xəstəliklər vasitəsilə, adı da nədir? Sülh üçün plan, sülh üçün proqram. Tezlə edin Ford və digərləri bunu qavrayırlar, elə bil bu mətləbi tez götürürlər və başlayırlar maliyyələşdirməyə. Məxsusən 2-ci dünya müharibəsindən sonra dedim, qərb iri maliyyə dairələri başa düşdülər ki, müharibə bəzən onların xeyrinə olmaya da bilər. Daha yaxşıdır ki, qarşı tərəfin öz əli ilə müharibəni aparsınlar və yaxud səssiz və sakit şəkildə həmin xalları aradan aparsınlar. Məxsusən onu Koreya-Vietnam müharibələrindən sonra daha gözəl başa düşdülər. Bu zaman qızıl milyar konsepsiyasını hazırladılar təqribən həmən dövrdə, 70-ci illərdə təqribən. Bunun mənası nədir? Mənası bu ki, yer üzündə Thomas Malthus nəzəriyyəsi yadınızdadırmı? Thomas Malthus deyirdi ki, sərvətlər sürətlə azalır, insanlar isə artır. Buna görə nə etmək lazımdır? Bu artımın qabağını almaq lazımdır. Təəssüflər olsun, təəssüflər olsun ki, bunu Azərbaycanda orta məktəb kitablarına da salıblar. Təhsil Nazirliyi və digər özlərini çox-çox ağıllı bilən insanlar. Yenə deyirəm, bunlar ya xain deyirlər, ya anlamırlar. Malthusyan nəzəriyyəsini gətirib orta məktəb, məsələn, İqtisadiyyatın Əsasları kitabı, 9-11-ci sinif İqtisadiyyatın Əsasları kitabı 2002 Bakı çap olmalıdır, Maarif. Gətirib ora salıblar, heç bir tənqid olmadı. Mən bu ağıllı insanlardan dırnaq arası soruşuram, Azərbaycanın və Azərbaycanların yeri Malthusyan nəzəriyyəsində hardadır? Sən gətirib bunu orta məktəb uşağın beyninə yer edirsən. Hardadır? Təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar kitab yazanda, yəni nəzəriyyə deyəndə müxtəlif nəzəriyyələrdən tanışlıqları yoxdur. Siyasətdə, iqtisadiyyatda və s. Ona görə gəlib bir söz deyirlər ki, elə bil, öz əlimizdən özümüzü qurbangaha çəkirik. Qızıl milyar nəzəriyyəsi. Yeryüzündə sərvət azdır, insan çoxdur. İnsanlar azalmalıdır müxtəlif yollarla. 1 milyardan artıq insan qalmamalıdır. Kimlərdir bunlar? Bəzi Avropa ölkələri, Amerika və İsrail. İsrail industrial bir mərkəz olmalıdır Asiyada. Bəzi ölkələr onun neftlə, məsələn, Azərbaycan kimi bədbəxt ölkə bir gün neftlə təmin etməlidir. Bəziləri kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etməlidir. İsrail high-tech mərkəzi olmalıdır. 1974-cü ildə Henry Kissinger'in başçılığı altında Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Şurası bir iclas konferans qurur, konferensiya qurur və burada qərara alırlar ki, NSSM 200 adlı bir proqram qəbul edirlər. Əlbəttə 1990-cı ildə bu açıqlandı, yəni 16 il sonra. 16 il bu sənədi gizli saxladılar. Ki, bəli, sərvətlər azdır, biz gərək bir proqram verək ki, məxsusən ailəyə nəzarət. Henry Kissinger orada deyirdi ki, biz əgər sərvətləri idarə edə bilsək, hökumətlər əlimizdədir. Ailəni və demografik prosesləri idarə edə bilsək, xalq əlimizdədir və nəzəriyyə çox düzgün idi. 16 il sonra açıqladılar, amma gör nə dedilər? Bu sənədi bir cür qələm verdilər ki, güya bu dayanıqlı inkişaf proqramıdır. Axı, bu gündə bu dayanıqlı inkişaf proqramı 2030-u tərifləyənlər, mən yenə deyirəm, müxtəlif siyasi və iqtisadi nəzəriyyələrdən xəbərləri yoxdur. Ən azı bunların xəbərləri olmalı idi ki, siyasətdə hansı nəzəriyyələr var? Qərb siyasətində yalan danışmaq bir normadır. Yəni, sənə bir sənəd təqdim edər, onu 100 mənaya yoza bilər. 16 ildən sonra bu sənəd açıqlanır, əvvələn sirri sənəd olub. Sonra isə göv verirlər, bəli, əhalinin, məsələn, təhsil hüququ var, qadınların təhsil haqqı var, işləmə haqqı var, kənd yerlərində insanların gəlirlərini artırmaq lazımdır. Amma əmələ keçəndə görür ki, tam bunun əksini eləyirlər. Yəni, hansı yerə bunlar qədəm qoyur və harada müqabilə bağlayırlar bu sahədə, pul verirlər, kömək eləyirlər, əksinə olur. Uşaq ölümü çoxalır, savadsızlığı artır, daxili müharibələr çoxalır, bunlar artır. Bu sənəddə 13 ölkənin adı çəkilir, açıq çəkilir. Biri Türkiyədir, məsələn. Türkiyə haqqında bulan. Görürüz, Türkiyəni türklərlə kürdlər arasında bir müharibə salıblar, hər iki tərəfə silah verirlər və hər ikisinin ağlına da gülürlər. 13 ölkənin adını çəkirlər. Sovet İttifaqının adı o vaxtı yox, çünki Sovet İttifaqı dağılandan sonra bu 2030-cu dayanıqlı inkişaf proqramını Azərbaycan daxil ediblər, görürsünüz. Qəribədə İranın adı orada yoxdur. Maraqlıdır, İranın adı yoxdur. Sonralar Jacqueline Cazin adında bir yazısı Əhalinin əleyhinə müharibə kitabı 1989-cu ildə bu çapdan çıxıb. Orada bildirir İranın adı niyə yoxdur. Çünki artıq İranların əlində idi. Şah onların əlində idi. Ehtiyac yoxdur adını yazmağa. Jacqueline Cazin yazır ki, bizim milyard dollarlarla qoyduğumuz pulu Xomeyni inqilabı aradan apardı. Bizə zərbə vurdu. Buna görədir İrana düşmən deyirlər. Fars, Türk, bu söhbətlər yalandır. Onların qulbeçələri də bizə İranı düşmən kimi tanıtdırır. Fars, Türk söhbətini ortaya atırlar. Bəzi savadsız tarixçilər də Qacarların, Əfşarların və Əfşarların və sairlərin etdiyi işləri Fars-Türk münasibətləri və müharibələri kimi qələmə vermək istəyirlər. Bunlar ya savadsızdırlar, ya bizi bu qədər aşağı şuur səviyyəmizi təsəvvür edirlər. Məlum deyil, mən baxdı, ayrı söhbətlərimizi toxunacam. Jacqueline Cazin deyir ki, bəli, Xomeyni inqilabı bizim əsas qoyduğumuz xərcləri aradan apardı. Əlbəttə, sonradan onların ölkə daxil, İran daxilində olan liberal nökərləri o proqramı icra elədilər, amma bu ayrı mövzudur. Maraqlı kitab yazılardan, məqalardan biri də dediyim Sergi Karamurzanın Konsepsiya Zolotoga Milliarda i Novi Mirovoy Poryadok məqaləsidir. Məqalə maraqlıdır, 1999-cu ildə çapdan çıxıb, amma hələ də aktualdır. Bu mövzuları qəşəng araşdırır, bəzi suallara cavab verir. Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycan qismən 10-15%-dən artıq istiqlaliyyətə çatmayıb, hələ çatmayıb. Qismən istiqlaliyyətə çatandan sonra 1992-94-cü illərdə Rio-de-Janeiro-da və Qahirə şəhərlərində iki iclas keçirirlər. Bu iclaslar artıq açıq-aşkar deyirlər. Proqram, hansı proqramı qəbul edirlər? Dayanıqlı inkişaf proqramı. Tanış gəlir, dayanıqlı inkişaf 2030, 2015-də biz onu imzalamışıq. Açıq-aşkar deyir, dünyada sərvətlər azdır. İnsan çoxdur. Gərək bu sərvətləri onu düzgün istifadə edə bilən xalların və ölkələrin və qüdrətlərin əlinə versinlər. Bunun üçün əhali azalmalıdır. Ölkələrdə neçə dənə qanun qəbul ediblər. Əxlaqsızlıq, fahişəlik, həmcinsbazlıq, turizm, bu şeylər artmalıdır. Çünki bunlar arasında bir rabitə var. Artmalıdır. Maraqlandırmır. Hansı vasitə ilə olursa olsun hökumətlər ölkələrində olan əhalinin sayını azaltmalıdırlar. Mən bəzi suallara cavab verəcəm sonrakı söhbətlərimdə. Bəzi ölkələrdə müxalifət iqtidar oyunları da aydınlaşacaq orada. Və hökumət daxilində olan klan oyunları da aydınlaşacaq. Bunlar isə bir növ rəqabət var. Və proqramları vardı ki, qısa müddət ərzində bunu əməli etsinlər. Müvəffəq müəyyən qədər olmadılar. Baxın, Brzezinski, Zbigniew Brzezinski böyük şahmat taxtasında Azərbaycan haqqında danışanda çox iştaha ilə danışır. Azərbaycan nefti haqqında danışanda çox iştaha ilə danışır. Məlumdur ki, Azərbaycan neftinə çox xas bunların bu cür deyək, məhəbbətləri var. Amerika həmin dövrdən sonra başlayır dünyanın müxtəlif yerlərindən taxılları almağa. Bunların bir hissəsini aradan aparır, yerdə qalan taxılı təzədən dünyaya neçə qat baha qiymətə satır. İki iş görür bundan. Onları siyasi cəhətdən asılı vəziyyətə salır özünə və iqtisadi təzyiq altında saxlayır. Və həm də pul da qazanır təbii ki burdan. Mən bir tanışım, okeanoloq tanışım vardı. Bu bir müddət Amerikada işləmişdi, mənə danışdı. Dedi ki, biz okeanın altında işləyəndə, indi mən bilmirəm, Sakit okeanda işləmişdi, Atlantik okeanda işləmişdi, yoxsa Şimal Buzlu okeanda. Çünki Amerika üç tərəfdən okeanla əhatə olub. Alyaska tərəfdən Şimal Buzlu okeandır və Atlantik okeanı və Sakit okeanla əhatə olunub. O deyirdi ki, biz böyük taxıl bu cür deyək, dağlarına rast gəldik suyun altında. Amerika öz danışdı. Amerika aldığı taxılların bir hissəsini suya tökür, aradan aparır. Məsələn, təsəvvür edin ki, əgər taxılı alırsa 1 manata, məsəl üçün deyirəm 1 manata, bütün dünyadan yığır, onun yarısını aradan aparır, dünyada təbii ki, bir qıtlıq başlayır. Ondan sonra yerdə qalan hissəsi, məsələn, 2 manat 50 qəpiyə, 3 manata satır və bununla həm də onları bir təzyiq vasitəsini əlində saxlayır. Bazarı bu cür idarə edir. Bu alim mənə danışırdı ki, deyirdi, hətta okeanın ekosistemi dəyişmişdi. Yəni, təbii ki, təzə bir taxıl töküblər, təzə varlı canlılar yaranıb, ekosistem orada bir-birinə dəymişdi. Və deyir, biz iri dağlar müşahidə elədik. Beləliklə, dayanıqlı inkişaf proqramına bir məhdudiyyət qoymuşlar. 2050-ci ilə kimi tam müvəffəq olmalı idi. Amma proseslər göstərdi ki, müəyyən qədər müvəffəq deyildilər. Buna görə 2015-ci ildə təzə bir proqram. Təzədən imzalatdırdılar, dayanıqlı inkişaf proqramı 2030. 2030-a kimi ölkələr öz vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər bunların qabında. Yoxsa, yenə deyirəm, xarici banklarda hesabları dondurulacaq, bədbəxt olacaqlar. Bunları cəmatı qaldıracaqlar üstündə, bir müxalifət düzəldəcəklər, içindən bir kalan düzəldəcəklər, başını ağrıdacaqlar. Bunlar da məcburda eləsinlər, bu işləri görsünlər. Və təəssüf ki, bu işdə hələ müvəffəqdirlər və 2015-ci ildə görürük ki, bunu imzalayandan sonra, bu yaltaqları demirəm, bəh-bəh, cəh-cəh deyənləri heç, yavaş-yavaş başlayırlar uşaqlar üçün, bəli, onları həmcinsbazlarla tanış edirlər, onlar üçün Azərbaycanda turizmi genişləndirirlər, turizm sənayesini ad qoyublar, qəşəng bir ad qoyublar, genişləndirirlər və ailələri möhkəm dağıdırlar. Baxın, bir məsələdə toxunum, bundan da söhbətimi sona çatdırırım. Margaret Zanger bir nəzəriyyə vermişdi, nəzəriyyə maraqlıdır. Axı, Margaret Zanger bunu nəzəriyyə deyəndən sonra qadınlar sterilizə olmalı, yox xəstələnməlidir, uşaq doğma qabiliyyətini əldən verməlidirlər. Azərbaycan bir yumunu müşahidə edirik. Hansı xanım dünyaya uşaq gətirirsə, xəstəlik tapılır, ya da uşaq dünyaya gətirə bilmir. Bunu başladılar Hinduların üzərində, qırmızı dərilərin üzərində tətbiq etməyə. Müvəffəq oldular. Təqribən 50%-nə kimi Hindu qadınlarını müvəffəq oldular sterilizə etsinlər. Qara dərilər üstündə tətbiq edəndə qara dərilər kifayət müəyyən qədər təşkilatlanmış bir dəstədilər. Bu gün də Amerikada yüzü qara dərilərin yüzü hərəkətləri var ki, vaxt olanda vaxta biraz danışarıq. Çox maraqlı bunların təcrübələri var ki, bizə lazımdır bu təcrübələr. Bunlar etiraz edəndə Margaret Zanger bir nəzəriyyə verir. Deyir ki, bunları sakit eləmək üçün ruhaniyyətdən istifadə edin. Gəlsin, nağıl danışsın bunlar üçün. Desin ki, siz məgər bu proqramın əleyhinəsiniz, dövlətçilik, millət, bayraq. Bu gün də görsəniz, Amerikanın əksəri yerlərində bayraq asırlar. Zəncisi asır, ağ dərilisi asır, ham asır, asiyalı mənşəli adamları asır. Bu bayraqçılığı, saxta vətənpərvərliyi bunların beyninə yeritdilər və bunları aradan aparmaq üçün. Sonra xoşbəxtlikdən İslam qara dərili müsəlman hərəkatı yarandı ki, orada bu deyirəm ayrı mövzudur. Amma Zanger nəzəriyyəsini modelini bu gün ölkələrdə geniş tətbiq edirlər. Bir nəfər istəyir haqq söz deyə danışa, ya bir ruhaniyə oxşayanı, ya da bir ruhanini, öz də bilmir, oyunda deyil. Salırlar ortaya, ay, vətən əldən getdi, ay, xəyanət. Başlayır bu cür, məsələn, söhbətlər eləmək insanların qəlbini riqqətə gətirir, emosional danışır və həqiqətdə isə düşmənin proqramını icra edir özü də bilmədən. Dərd bundadır. Bəziləri ruhanidir, ruhani adı ilə gəlib yerlər ortaya və proqramı icra edirlər. Gələn söhbətimizdə bu mövzunu davam etdirəcəyik. İndi isə sağ olun, təşəkkür edirəm.